Dnes som mal jednu klientku, v podstate sme len spolu telefonovali, kvôli tomu, že mi telefonovala z takej nespokojnosti a bezradnosti, ktorú prežíva. Ja ju poznám už z minulosti, pretože 10 rokov dozadu, keď som ešte bol na inom mieste, ako mám teraz ambulanciu, vtedy ku mne chodila do terapie. Ale kvôli tomu, že som sa sťahoval na nové miesto, 2 km ďalej, tak sme museli ukončiť spoluprácu, lebo nebola schopná, nie že ochotná, nebola schopná ani k ambulancii prísť. Tak sme sa rozlúčili, posunul som ju ďalšiemu kolegovi, alebo nejak ďalšie kontakty som vedel, kam by mohla chodiť. Ale výsledkom je, že dnes sa mi opäť ozvala po 10 rokoch s tým, že ona nikam nechodí, je stále zatvorená doma, má zatiahnuté žalúzie a v podstate nemá žiaden väčší kontakt so svetom. Už keď má ísť len dole do schránky, vybrať poštu, tak je napätá, úzkostná, bezradná a stojí to veľmi veľa energie. V podstate to, čo mi povedala, bolo to, že vybrať poštu chodí len 2-krát do mesiaca. Nemá kontakty s ľuďmi, izolovaná je, chodí len pozerať mama, ktorá jej vlastne kupuje potraviny a pomáha jej mať nejaký sociálny kontakt, ale ináč je úplne, úplne sama. V podstate telefonovala mi kvôli tomu, že chcela už nejakú pomoc, lebo sa cítila bezradne. A keď sme sa takto bavili, tak mi v podstate prišla na jedna téma, o ktorej sme sa vôbec nebavili ešte. A ja to nazvem odborne, ale budem sa snažiť to vysvetliť. A to sú také projekcie, predstavy naše, imaginácie, naše nejaké vnútorný svet a predstavy naše o vonkajšom svete a to, ako nás to ovplyvňuje v každodennom živote.
Čiže tie projekcie u nej boli konkrétne čo? Bol to ten strach z toho neznámeho, alebo strach z okolia, alebo ako to mám chápať?
V podstate sa bála všetkého, čo sa nachádzalo mimo jej úzku, ale predsa len bezpečnú zónu. Jej byt so zatiahnutými roletami bol pre ňu jediné bezpečné miesto na svete a všetko ostatné mimo bytu bolo pre ňu ohrozujúce, nebezpečné, alebo aj je ohrozujúce, nebezpečné, potenciálne zraňujúce. Ona v podstate, nech by išla kamkoľvek, vidí to ako nezvládnutelné, ťažké a možno ohrozujúce, že by mohla dojsť nejakým ublíženiu. Neviem, či je to zrozumiteľné, ale to, čo sa ťa chcem opýtať, že na základe toho, ako vnímaš teda projekciu, alebo čo podľa teba tá projekcia je?
Vieš čo, z tohto som si ju veľmi nevytvorila, respektíve predstavu o tej projekcii, ale minimálne si myslím, že to je nejaký ten náš vnútorný hlas, ktorý nás môže niekam nasmerovať.
Áno, v podstate je to aj vnútorný hlas, alebo všetko, čo sa týka nielen hlasu, ale aj obrazu, vnímania vonkajšieho sveta, ale aj samých seba, o tom, ako svet funguje, o tom, ako svet ide, aký sme my, ako vnímame samých seba a všetky obrazy, ktoré sa týchto vecí týkajú, tak si vlastne vytvárame také mapy, konštrukty, podľa ktorých sa potom riadíme. Na jednej strane je to zdravý proces, lebo musíme mať nejaké také kotvy, ktorých sa držíme a ktoré nám pomáhajú prežiť. Máme nejaké životné skúsenosti, ktorých sa držíme a snažíme sa ich uchovať tak, aby sme čo najlepšie prežili a možno rozvíjať na základe ďalšej skúsenosti. A tieto naše mapy nám pomáhajú porozumieť aj sebe samým, ale aj vonkajšiemu svetu. Bežne to robíme, je to súčasť života, patrí to k životu, bez toho by sme nevedeli prežiť. To, čo ale je problematické, je, že niekedy alebo aj často si vytvárame konštrukty, ktoré neodrážajú realitu, v ktorej naozaj žijeme. Alebo ju odrážajú skreslenie. Ale my si to neuvedomujeme a v podstate rozhodujeme sa podľa pohľadov na seba samých a svet, bez toho, aby sme kriticky ich prehodnotili. Robíme to všetci pri bežnom živote. Pri problematických a pri nejakých zdravotných alebo pri psychických ochoreniach sa to ale dostáva do stavu, kedy je to tak výrazne narušené, že dochádza k ovplyvneniu života a že to zasiahne človeka takým ťažkým spôsobom, že nedokáže primerane fungovať. Ďalšiu klientku, ktorú som z hodou okolností mal, je dospievajúca žena, ktorá je o sebe presvedčená, že by mala byť vo všetkom perfektná. Niekde v živote, niekde sa naučila a vníma samu seba, že je dobrá, hodnotná, môže byť spokojná len v prípade, že bude šikovná, pekná, úspešná, zvláda všetky problémy bez akýchkoľvek chýb alebo nedostatkov. A jej projekcia na seba je teda tak vysoko nastavená a tak kritická, že nedokáže pripustiť akúkoľvek omylnosť, akúkoľvek chybu, akýkoľvek nedostatok. A výsledkom ale je, že keď ukáže sa, že má akúkoľvek chybu, že má aj nejakú malú nepatrný nedostatok, tak začne na seba nazerať ako na úplne zlú. Čiže buď som perfektná a mám predstavu o tom, že som perfektná, alebo ak nájdem nejakú chybu, tak odrazu skočí do toho, že v seba začne vnímať úplne v tom takomto negatívnom svetle.
Ja mám ale pocit, že dnešná doba vedie mnoho nielen dievčat, ale teda celkovo mladých ľudí, či už je to kvôli internetu, ale častokrát je to aj náporom rodičov, náporom spoločnosti, všetkého, čo je v podstate okolo nás, čím sa obklopujeme, že ale nám akoby vtlka do hlavy, že len toto perfektné je dokonalé. Mám mnoho kamarátov, ktoré majú veľmi podobné zmýšľanie, ako teda táto slečna, o ktorej ty hovoríš. Teda nepoznám ju, ale viem, že aj moja kamarátka napríklad takto vidí svet, že vždy len keď dosiahne povedzme 100% na teste, alebo keď je na nej len nejaká maličko zlá, tak ona ju vidí ako katastrofálnu, ako niečo, čo by človek vlastne ani nemal mať. A napriek tomu, že si myslím, že v posledných pár rokoch je mnoho teda aj pochodov, ale aj ľudí, ktorí tak posúvajú dopredu, že byť nedokonalou je dokonalé a že je to úplne v poriadku, tak mnoho ľudí to nevidí a centruje sa stále na to nedokonalé, ale že teda myslím si, že nielen tvoji klienti takouto projekciou vnímajú samých seba, že keď niečo je nedokonalé, už je to automaticky celé zle, ale že mnoho ľudí okolo nás to takto tiež vníma a že častokrát sme ale k takýmto myšlienkám dotlačení spoločnosťou, internetom, niečím. Povedzme taký jednoduchý príklad. Vidím modelku na Instagrame a chcem vyzerať ako ona a všetko iné je zlé.
Áno, snaha o dokonalosť býva často podsúvaná médiami, či už je to televíziou alebo Instagramom teraz, alebo nejakými multimediálnymi spôsobmi a je nám vtlačená, že toto je to správne. Že byť dokonalý je správne, byť šikovný je správne, byť usmievavý je správne, byť dobrý je správne a všetko ostatné je ako keby zlé. A vedie to k takému čierno-bielému vnímaniu. Že buď som dobrý a dokonalý, alebo ak mám nejaké chyby a nedokonalosti, tak som celý zlý. V princípe nie je zlé vidieť aj svoje prednosti, rovnako ako nie je zlé vidieť svoje nedokonalosti. A jedno aj druhé je OK. Ale to, čo sa často deje práve v tých schémach a tých projekciách, ktoré ľudia majú, je, že si predstavia iba extrémy. Buď mám všetko dobré a vtedy som len dobrý, alebo ak nájdem nejakú chybu, nájdem nejaký nedostatok, tak odrazu sa to všetko preklopí a do predstavy toho, že som vo všetkom zlý. Vo všetkom zlyhávam a všetko je otrasné a hrozné. V podstate v mysli sa to objaví tak, že buď vidím všetko biele a všetko dobré a vtedy sa mi darí a vtedy som šikovný alebo šikovná. A keď sa objaví nedostatok, tak sa myslenie preklopí na opačnú stranu a vtedy ako keby ten človek videl len všetko čierne, všetko minusové, všetky nedostatky, ale všetky prednosti sa niekde stratia. Odídu do nevedomia. A dotyčný človek si to neuvedomuje. A problematické je práve to, že stráca kontakt tou druhou stranou.
V podstate je to niečo také, ako keď ja sa zrútim kvôli tomu, že nenapíšem písomku z chémie, hej? Teda respektíve ako keď sa ja zvyknem, alebo keď sa učím a nejde mi to, keď ja tak všetko zaobalím, že...
Áno, keď odrazu neurobíš skúšku, odrazu zistíš, že, alebo si povieš, že celú chémiu neviem, že nič neviem, že v podstate som úplne zlyhala, že keď je to horšia známka ako jednotka, dvojka, tak už je to katastrofa. Keď je normou 3 chyby a stanú sa 4, tak odrazu je to celá písomka zle. Nie je to písomka so 4 chybami, je to celá písomka zla.
Ale len akože pre moju predstavu, hej, je to ako...
Áno, tak toto funguje. Iný spôsob takej projekcie je, keď napríklad ľudia o sebe vnímajú a seba vnímajú v nejakom svetle iba negatívnom. Ono to má svoju históriu, svoje životné skúsenosti, na základe ktorých sa ľudia takto rozhodujú, ale v podstate ovplyvňuje to ich život spôsobom, ktorý je výrazný a negatívny. Ak sa na seba pozerá a vníma samo seba a predstavuje si samo seba len v tom zlom svetle, tak to môže viesť k tomu, že človek si neverí. Má pocit, že nemá hodnotu, má pocit, že je zlý a že si nezaslúži niektoré veci. Opakovane sa mi stáva, že keď sa rozprávam so ženami, ktoré boli zneužívané sexuálne, tak majú pocit, že sú špinavé, že sú poškvrnené, že sú nehodné, že sú pokazené. To sú slova, ktoré oni používajú, ja ich len opakujem. A v rámci toho na seba nazerajú na svoj život. Keď je pokazená, tak nie je hodná toho, aby mala dobrého partnera. Keď je pokazená, tak nie je hodná toho, aby mala dobrú prácu. Keď je pokazená, tak nemá právo, aby mala pekné zážitky v živote. A keď zažije aj niečo pekné, tak to vidí ako keby cez taký filter tmavý a v rámci toho aj pochybuje o tom, že to naozaj zažila, že to mala právo zažiť, že môže byť spokojná s tým, že si to môže užiť a skôr očakáva, kedy sa to skončí a kedy už príde znova niečo zlé, čo si zaslúži.
Ale teda v podstate tieto projekcie sú naše myšlienkové pochody, povedzme, ktoré sa vzťahujú viac na samého seba ako na okolie.
Nie, ono sa týka všetkého, aj nás samých, ale aj okolia a sveta. A nie sú to myšlienkové obrazy alebo myšlienkové procesy, sú to v podstate také obrazy a vnímania a mapy o svete vonku, ale aj o sebe samých. Výsledkom je, že aj myslím o tom človeku alebo o sebe nejakým spôsobom, ale to, čo je veľmi dôležité, že na seba tak nahliadam, že tak vnímam, že mám zo seba taký pocit. Že to nie je len o myslení, ale aj vnímaní, chápaní postojov voči sebe. Iným príkladom, keď si vravela o tom, že je to len o sebe, tak je príklad o vonkajšku. Napríklad klienta, ktorého som mal a ktorý veľmi žiarlil na svoju manželku, nemohla chodiť von, obmedzoval ju, stále ju kontroloval, mal pocit, že môže podviesť niekedy a chcel ju mať pod kontrolou, aby mal istotu, že ho nepodvedie, tak si predstavoval, nech manželku, nech ide kamkoľvek, nech ide do obchodu, nech ide za kamarátku, nech ide do práce, že robí niečo, čím v podstate zneužíva tú slobodu, ktorú mala, tú voľnosť, a že ju zneužíva tak, že si nachádza iných mužov. A to, čo sa ale dialo v priebehu terapie, bolo to, že keď sme sa rozprávali o ňom, ako on žil a odkiaľ to zobral, tak si uvedomil, že v podstate on podviedol ju v minulosti so ženou, ktorá bola podobného veku ako jeho manželka. A výsledkom bolo teda, že si to vyhodnotil, že keď tá žena mohla podviesť, tak môže podviesť aj jeho manželka. A v podstate to, čo premietol zo seba, zo svojho podvodu, ale aj z podvodu s tou jeho milenkou, tak premietol aj na manželku a očakával, že ona bude rovnakým spôsobom sa správať ako on a tá jeho milenka. A to je tiež projekcia, lebo prenáša niečo, obraz alebo skúsenosť z jedného na niekoho úplne iného. A keď si to uvedomil a priznal a neskôr aj ospravedlnil manželke, tak došlo mu takej úľave a uzatvoreniu si toho, že to bolo v podstate niečo, čo sa manželky vôbec netýkalo. Žiarlivosť celkovo je jedným veľkým spôsobom taká projekcia. Sú ľudia, ktorí, spomínam si na viacerých, ktorí mali v minulosti skúsenosť, že im bol partner alebo partnerka neverný a na základe toho usudzovali, že každý ďalší partner, ktorého majú, sa bude správať rovnako a že ich podvedie. A už očakávali, že sa tak bude správať. A už keď vstupovali do vzťahu, tak išli s obavami, že to asi nebude úplne OK vzťah. Že mu nemôže veriť, lebo určite príde situácia, kedy si nájde niekoho iného, kedy pôjde za niekým iným, kedy zraní tým, že bude mať nejaký sex alebo nejaké avantúry s niekým iným.
Chcela som sa ťa opýtať, či takýmto spôsobom, ako si hovoril o týchto projekciách, či už na samého seba alebo na okolie v takomto negatívnom zmysle, že očakávame to najhoršie, vidíme to najhoršie, funguje aj v opačnom zmysle. Že očakávam to najlepšie alebo myslím si o sebe, že som najlepší, najdokonalejší, že nič ma nemôže pokoriť.
Áno, rovnako ako sú ľudia, ktorí si predstavujú negatívne veci a vidia sa v negatívnom svetle, tak existujú ľudia, ktorí naopak majú o sebe predstavy, že sú len dobrí, že sú len šikovní, že vo všetkom sú dobrí, že nemajú negatíva. A keď potom ale narazia na svoje negatíva, tak bývajú veľmi sklamaní a zranení. Už sme sa v minulosti o tom bavili, myslím, pri narcistickej poruche, že to býva obraz človeka, ktorý seba vidí len v tom peknom, v tom pozitívnom. Len ako keby som povedal dobráka, ktorý nemá žiadne negatíva. To samozrejme tiež neodráža realitu a následne taký človek musí aj naraziť na to, že keď sa objaví nejaká negatívna vec, tak ju buď musí poprieť, lebo mu je veľmi ťažko ju prijať, alebo ak urobí chybu, ktorá je nepopreteľná, nie je taká, že by sa dala vyvrátiť alebo zvaliť na niekoho iného, tak potom zažíva také zranenie, ktoré je veľmi bolestivé, pretože je hlboko zasahujúce jeho vnútro. A tie zranenia bývajú potom ťažko a dlho sa liečia, kým si človek prizná, že môže robiť chyby, že má na to nárok.
Čiže v podstate v oboch prípadoch, keď to takto zgeneralizujem, je tam taká tá potreba priznať si chybu. Či už v tom negatívnom, kde síce viem, že robím chyby, ale keď spravím jednu, tak spravím, tak robím vlastne všetky. Alebo vlastne to je tiež taký negatívny aspekt. Ale teda v takom tom, že si myslím o sebe veľa, tak aj vtedy, keď neviem prijať tie chyby, tak sa ich musím naučiť prijať.
Áno, cieľom, aj terapeutickým cieľom je to, aby sa ľudia naučili vnímať reálne svet. Nie skreslenie. A v rámci reálneho, aj keď filozoficky by sme mohli rozprávať, či to, čo vnímame a tak, ako vnímame, je odraz reálneho sveta, alebo je to iba náš odraz v hlave a naše nejaké predstavy o svete. Ale aby sme v kontakte so svetom vnímali svet aj z toho pozitívneho, aj z negatívneho pohľadu. Aby sme vnímali obidva. Lebo v podstate takto získame nejakú rovnováhu a reálny pohľad na seba, na svet, v ktorom žijeme. ak za každým vnímame okolie ako len ohrozujúce, nebezpečné, zraňujúce a pritom sa nenachádzame v prostredí, ktoré tak naozaj je. A ak by sme sa nachádzali v nejakom ohrozujúcom, nebezpečnom prostredí, že sa, dajme tomu, v ohrození na zdraví v rámci nejakých vojen alebo útokov a podobne, tak tam by to bolo primerané, lebo by to odrazalo realitu. Tam vidieť všetky nebezpečia, vidieť všetky ohrozenia, vidieť všetky katastrofy, ktoré sa môžu stať, je odrazom zrelého vnímania. Ale ak sa nenachádzam v takomto prostredí a ja vidím len ohrozenia, vidím len nebezpečia, ako tá klientka, o ktorej som hovoril na začiatku, tak potom je jasné, že sa musím všetkého báť, ale neodráža tú realitu. Môže sa stať vonku, že ju zrazí auto, aj keď je neprajem. Ale realitou je, že môže chodiť do obchodov, že môže ísť po uliciach, že môže kľudne cestovať a v princípe by ju nič hrozné nemalo ohroziť.
Nie v takom zmysle, ako to ona vidí.
Tak. A vidieť aj tú druhú stranu, že môže ísť vonku, že si môže užiť, že sa môže tešiť z niektorých vecí, tak môže byť veľmi podporujúce a hlavne zdravé. A to, čo je veľmi dôležité, je, aby sa to naučila. My sme napríklad dnes robili spolu po telefóne taký experiment, aby si skúsila pozrieť a všímať a prežívať, čo sa z ňou bude diať, keď si dovolí odtiahnuť žalúzie. A odrazu zistila, že je veľmi príjemne, keď je tam slnko. Keď na ňu pôsobí slnko, keď vidí svetlo, otvorila si následne aj sama okno a nadýchala sa čerstvého vzduchu a si uvedomila, že to sú veci, ktoré sú veľmi potrebné a ktoré ona v sebe dávno potláčala, pretože sa obávala, že vonku je niečo ohrozujúce. A mojou úlohou nie je ako vyvrátiť to, že tam nie je nič ohrozujúce vonku. Lebo je. Realitou je, že na cestách sa dejú nehody. Realitou je, že môže sa šmiknúť na ľade a zlomiť si nohu, keď pôjde vonku. Napríklad, to je to, čo mi prichádza na um. Ale to, čo je dôležité, je to, aby ona vedela reálne zvážiť riziko, ohrozenie, to, čo môže zariskovať, keď ide von, ale zároveň si uvedomovala aj to, čo môže tým získať. A na základe toho sa rozhodla, čo urobí. Taká terapia ide ešte trošku ďalej, lebo tam je dieťa nielen o tom, že si to uvedomí, ale že aj urobí niečo preto. Ale to sú už ďalšie kroky, ktoré už v tejto chvíli asi nebudeme rozoberať, ale keď hovoríme o projekciách, tak je dôležité práve to uvedomenie si a získanie náhľadu na to, aká realita je.
V čom vlastne benefitujeme z tejto časti našej mysle? Ak to teda nie je samotná projekcia, naša mysel ako komplex?
My si vytvárame nejaké schémy. Vytvárame si nejaké mapy o tom, ako existuje svet. Lebo keby sme to nemali, tak nevieme žiť. Ak si nevytvoríme mapu o tom, ako šoferovať autom a čo robiť, aké sú jednotlivé manévre v aute, tak by sme nikam nemohli autom chodiť. My si musíme vytvoriť mapu, kam chceme ísť, kam sa chcem dosiahnuť, ako to urobím a podobne. A to sú skúsenosti, ktoré nám pomáhajú prežiť. A sú zdravé. Problém teda ale nastáva len vtedy, keď dochádza k ich skresleniu alebo neprimeranému skresleniu na základe nejakých skúseností, ktoré môžu byť nebezpečné, ohrozujúce alebo, keď to nazvem tak, deformujúce realitu. Napríklad, ak ide niekto po ulici, ako sa mi stalo, že prišiel ku mne klient, ktorý zažil, že bol na vianočných trhoch, kde bolo kopa ľudí a v rámci toho, že sa rozprával španielsky, pretože mal známych zo Španielska, tak ich napadli nejakí skíni, lebo. A na základe tejto skúsenosti, ktorú on mal, sa odrazu začal báť chodiť po meste a po uliciach, pretože si uvedomil, že bol na priestranstve, kde bolo veľa ľudí a kde mu nikto nepomohol. A na základe tejto skúsenosti on si ju generalizoval, že nemôžem nikam chodiť, pretože nech idem kdekoľvek, vždy sa môže nájsť niekto, kto ma ohrozí. A to, čo sme teda, na čom sme pracovali, je zhodnotenie celého toho stavu, či to tak je, že to naozaj teraz platí, že keďže mal jednu takú skúsenosť, že či to platí pre všetky jeho životné skúsenosti. Potom nad práca také rozvoj seba podpory, aby on si dovolil zdravo zariskovať a znova si overiť, či aj v týchto ďalších životných skúsenostiach platí to, čo mal tento jeden nepríjemný zážitok. A na základe týchto vecí potom on si začal zhodnocovať a uvedomovať a rozlišovať to, kedy to platí a kedy to neplatí. Kedy sa musí dávať pozor a kedy sa môže cítiť nejakým spôsobom bezpečne a chodiť medzi ľudí. Tak tieto skúsenosti sú veľmi dôležité, lebo sú poučné. Keď som išiel autom a mal som pocit, že mám všetko pod kontrolou, tak som išiel rýchlo a riskoval som. Keď som dostal šmik a zistil som, že nie je to také jednoduché a že nie je samozrejme, že auto stojí na ceste, tak na základe tej skúsenosti som sa poučil a začal som jazdiť opatrnejšie. Ak by to bolo o tom, že žijem s tým, že som sa šmikol a teraz všetky cesty sú len šmikľavé a už nemôžem ísť autom, lebo sa môže stať šmik, tak by to bolo problematické, lebo by som sa ako keby paralyzoval alebo vyradil zo života v tejto oblasti. Ale ak som sa poučil a začal som šoferovať tak, že som opatrnejší, že zbytočne neriskujem, že keď vidím, že by sa mohlo byť ľad na ceste alebo sneh, tak spomalím a rešpektujem túto možnosť, tak je to niečo, čo ma poučilo a čo ma veľmi môže posunúť ďalej, aby som prežil. Ak to teda ale prenesiem do podoby, že všetko sa stáva tým pádom zlým, všetko sa stáva nebezpečným a ohrozujúcim, tak to už zdravé nemusí byť.